مسؤوليتها عدالة دلك سويسرلان أي شيء.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 8 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mashambulizi ya anga kutoka kwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya ngome za waasi wa M23 yasababisha mamia ya watu kutoroka makwao. Baadhi ya wakazi wanasema hali ikoje?
Na katika taarifa nyingine ni kwamba uchaguzi katikati ya muhula unaendelea hapa nchini Marekani, wakati kukiwa na ushindani mkubwa kati ya chama cha Democrat na Republican.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia jioni ya leo, lakini kwanza hapa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za kimataifa.
Wapiga kura nchini Marekani wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kitaendelea kudhibiti baraza la wawakilishi na Senate. Matokeo ya uchaguzi huu yana umuhimu mkubwa kwa utawala wa Rais Joe Biden katika kutekeleza ajenda za serikali kuu katika muda wa miaka miwili ijayo. Kulingana na historia ya siasa za Marekani, chama kilicho madarakani huwa kinashindwa katika uchaguzi wa katikati ya muhula, na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba chama cha Republican kitashinda uchaguzi wa leo. Mfumuko wa bei, kuongezeka kwa uhalifu ndizo hoja kuu za chama cha Republican katika uchaguzi huu, huku chama cha Democrat kikiangazia zaidi haki ya wanawake kutoa mimba na uvamizi uliofanywa na wafuasi wa aliyekuwa Rais Donald Trump kuvamia jengo la bunge Januari 6 mwaka 2021. Viti 35 vya Senate na 435 vya baraza la Congress vinagombaniwa hii leo. Wa Republican wanahitaji viti vitano kudhibiti Senate. Ushindani mkali unatarajiwa katika majimbo ya Pennsylvania, Nevada, Georgia na Arizona. Ulipaji wa zaidi ya dola bilioni 68 za serikali kwa ajili ya usafishaji na fidia kwa janga la kinu cha nyuklia cha Fukushima Daiichi umecheleweshwa, serikali ya Japan imeeleza. Bodi ya ukaguzi ilisema katika ripoti iliyotolewa Jumatatu kwamba ucheleweshwaji huo unatokana na matatizo ya kiufundi na hali mbaya ya kifedha ya kampuni ya umeme ya Tokyo. Ilisema mchakato mzima unaweza kuchukua zaidi ya miaka 40. Kiwanda hicho cha nyuklia kilipata athari mara tatu kufuatia tetemeko la ardhi na tsunami mwaka 2021 na kusababisha mionzi iliyochafua maeneo karibu na kulazimisha maelfu ya watu kuhama. Ufadhili wa miaka 11 ya kwanza ya janga hilo tayari umefikia karibu nusu ya makadirio ya jumla ya TEPCO ya gharama ya dola bilioni 150 kwa mradi huo uliodumu kwa miongo kadhaa. Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson anatarajiwa kukutana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara leo Jumanne katika juhudi za ngazi ya juu kuishawishi Uturuki kuacha upinzani wake dhidi ya Sweden kujiunga na NATO. Baada ya Russia kuivamia Ukraine, Sweden na Finland ziliachana na sera yao ya muda mrefu ya kutofungamana kijeshi, na mwezi Mei ziliomba kujiunga na muungano wa NATO. Lakini Uturuki imesita kuridhia juhudi zao ambazo zinahitaji idhini ya pamoja kutoka kwa wanachama 30 wa NATO, ikiashutumu mataifa ya Nordic na hasa Sweden kwa kutoa hifadhi salama kwa wanamgambo wa Kikurdi waliopigwa marufuku ambao Ankara inasema ni magaidi. Erdogan, ambaye anawania kuchaguliwa tena mwaka ujao, yuko katika nafasi nzuri yenye nguvu baada ya kushawishi wenzake wa Russia Vladimir Putin kuacha kuzuia usafirishaji wa nafaka wa Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg aliitumia wiki iliyopita kuimarisha nguvu kwa waombaji wapya kwa kusafiri binafsi kwenda Ankara mara kuzungumzia swala hilo. Ni wakati wa kuwakaribisha Finland na Sweden kama wanachama kamili wa NATO. Kuingia kwao kutafanya muungano wetu kuwa imara na watu wetu kuwa salama zaidi, alisema. Wajane wa wanahabari wanne wa Nigeria waliouawa mwaka 1995 wamefuta kesi ya rufaa walioiwasilisha mbele ya mahakama ya Uholanzi ikiishutumu kampuni ya mafuta ya Shell kutokana na vifo vya wanahabari hao na hivyo kufikisha kikomo cha kesi hiyo iliyochukua miaka mingi. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wajane hao Esther Koibel, Victoria Bera, Blessing Ewau na Charity Levula walianzisha kesi hiyo mwaka 2017. Hata hivyo, ilitupiliwa mbali kwenye mahakama moja mjini The Hague kufuatia uamuzi wa 2019. Waume zao walikuwa miongoni mwa wanaharakati tisa kutoka kabila la Ogoni, wakiongozwa na mwandishi wa vitabu Kensa Ruiwa, ambao waliuawa kwa kunyongwa kufuatia mauaji ya wanasiasa wanne waliokuwa wakiwapinga. Wafuasi wao hata hivyo walidai kuwa walilengwa kutokana na harakati zao za kupinga uharibifu wa mazingira uliokuwa ukifanywa na kampuni ya kuchimba mafuta ya Shell. Wakili wa wajane hao Chana Samkandel amethibitisha kusitishwa kwa kesi hiyo kupitia barua pepe kwa shirika la habari la AP mapema leo. Wakili huyo amesema kwamba kesi hiyo imechukua muda mrefu zaidi wakati ikiwakumbusha wateja wake kuhusu mauaji hayo bila kuwa na uhakika kwamba wangepata ridhaa ya aina yoyote ile. Wawili kati ya wanajane hao walipata hifadhi hapa Marekani na Uingereza, huku wawili wakibaki Nigeria katika hali ya umaskini mkubwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Waandishi wawili wa habari wa Uingereza wenye asili ya Iran wanaofanya kazi nchini Uingereza wa kituo huru cha lugha ya Farsi wamepokea vitisho vya kuaminika vya kuuawa kutoka kwa vikosi vya usalama vya Iran, shirika la utangazaji la kituo hicho limesema Jumatatu. Valent Media, kituo cha utangazaji chenye makao yake London, kilisema katika taarifa kwamba waandishi wake wawili wamepokea vitisho vya kuuawa kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, wakiita hii ni kuongezeka kwa hatari kwa majaribio ya kukandamiza vyombo huru vya habari. Hivi ni vitisho vinavyofadhiliwa na serikali kwa waandishi wa habari nchini Uingereza, msemaji wa Volant Media alinukuliwa akisema. Walinzi wa mapinduzi hawawezi kuruhusiwa kunyamazisha vyombo huru vya habari nchini Uingereza, taarifa iliongeza. Kundi moja la misaada ya kibinadamu la Ujerumani limesema meli yake ilitia nanga kusini mwa Italy mapema Jumanne na kuwashusha watu 89 waliookolewa baharini na kumaliza sakata moja la uokoaji wa wahamiaji, huku wengine wakiendelea chini ya serikali mpya ya Italy yenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Mission Lifeline ilibandika video kwenye mitandao ya kijamii ya kupanda kwa mizigo yenye urefu wa mita 25 ikitia nanga katika eneo la Reggio Calabria na kusema safari ndefu ya abiria 89 na wafanyakazi 9 waliokuwa ndani ya ndege hiyo inaonekana imemalizika. Katika chapisho lililofuata ilisema wote 89 waliruhusiwa kushuka. Kundi hilo lilikuwa limesubiri baharini kwa siku kadhaa ili Italy kuipatia bandari baada ya kuingia katika maji ya Italy mwishoni mwa wiki bila idhini kwa sababu ya hali mbaya ya hewa baharini. Awali watu 6 kati ya 95 waliondolewa baharini kwa sababu ya kiafya. Italy imekataa kuzipa meli za kuwaokoa wahamiaji bandari ya salama, wakati serikali mpya inayoongozwa na mrengo wa kulia ya waziri mkuu Giorgio Meloni ikichukua msimamo mkali na mashirika sio ya serikali yanayofanya kazi katikati mwa bahari ya Mediterranean. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na Russia, lakini iwapo tu mazungumzo hayo yatakuwa ya kweli na yenye kuhakikisha kwamba Ukraine inarejeshewa mipaka yake na kuheshimiwa. Mazungumzo hayo vilevile yanastahili kuipatia Ukraine fidia kutokana na mashambulizi ya Russia na kuwachukulia hatua kali wahusika katika uhalifu wa vita nchini humo. Zelensky amesema hayo katika hotuba yake ya Jumatatu usiku, siku moja baada gazeti la Washington Post kuripoti kwamba Marekani inaitaka Ukraine kuonyesha dalili za kutaka mazungumzo yafanyike. Washington Post liliripoti katika taarifa yake. Balozi wa kombe la dunia Qatar amekiambia kituo cha televisheni ya Ujerumani ZDF kwamba mapenzi ya jinsia moja ni uharibifu katika akili, wakati taifa hilo la Ghuba likijiandaa kwa mwenyeji wa mashindano ya kimataifa katika kipindi cha chini ya wiki mbili. Katika mahojiano yaliyorekodiwa mjini Doha na kutangazwa baadaye Jumanne, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Qatar, Khalid Salman, alizungumzia swala mapenzi ya jinsia moja, jambo ambalo ni kinyume cha sheria katika nchi hii ya Kiislamu ya kiconservative. Baadhi ya wachezaji wa soka wameelezea wasiwasi wao kuhusu haki za mashabiki wanaosafiri kwenda kwenye mashindano hayo, hasa watu wa LGBT+ na wanawake, ambao makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema sheria za Qatar zinawabagua. Taifa hilo linatarajia kupokea wageni zaidi ya milioni moja kwa ajili ya kombe la dunia. Wanatakiwa wazikubali sheria zetu hapa, alisema Salman katika sehemu ya mahojiano hayo. Ushoga ni haram. Alipoulizwa kwa nini ni haram, Salman alisema, mimi sio Muislamu mwenye msimamo mkali, lakini kwa nini ni haram? Kwa sababu unaharibu fikra za akili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama labda pengine unavyofahamu, ni kwamba wapiga kura hapa Marekani wanapiga kura hivi leo katika uchaguzi wa katikati ya muhula, ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kitaendelea kudhibiti baraza la wawakilishi na vile vile Senate. Matokeo ya uchaguzi huu yana umuhimu mkubwa sana kwa utawala wa Rais Joe Biden katika kutekeleza ajenda ya serikali kuu katika muda wa miaka miwili ijayo. Basi viongozi hao wawili, Rais Joe Biden na aliyekuwa rais hapo zamani Donald Trump, wamekuwa kwenye kampeni kali wakizunguka majimbo muhimu hapa Marekani kuelekea zoezi hilo ambalo linaendelea hivi sasa. Basi ili kufahamu zaidi mambo yanavyoendelea, kwenye laini ya simu tuna mwenzetu BMJ Muridhi ambaye yuko katika jimbo la Virginia, atatueleza alipo. BMJ, karibu sana kwenye matangazo yetu ya jioni. Hebu tueleze kufikia sasa, ikiwa ni mida ya mchana hapa Marekani, hali imekuwaje ya zoezi lenyewe la uchaguzi wa katikati ya mhula?
Asante sana wenzangu hapo, Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Ni kweli ulivyotaja, niko nje kidogo ya jiji la Washington DC katika mji wa Arlington na jimbo la Virginia. Nimekuwa hapa tangu asubuhi kabisa, kwa sababu nilikuwa nataka kujua taswira kabisa, kwa sababu ilikuwa imeelezwa kwamba inatarajiwa watajitokeza kwa wingi kuliko ilivyo kawaida katika chaguzi zilizopita. Na ni kweli wamekuwa wakijitokeza katika kituo hiki, sio wengi sana kama vingine ambavyo nilipitia wakati napita mapema kufika hapa. Lakini nimezungumza na baadhi ya maafisa ambao wanasimamia uchaguzi kwenye kituo hiki, na wakanieleza kwamba kufikia sasa, jinsi ambavyo wanalinganisha na uchaguzi za zingine ambazo zimefanyika miaka iliyopita, kufikia sasa watu wamejitokeza kiasi cha haja. Na kama ulivyosema, sio kwamba tu tunaangazia hapa Arlington ama Virginia, tunaangalia kote nchini. Kulingana na yale ambayo ripoti tunazozipata, ni kwamba uchaguzi katika maeneo mengi watu wamejitokeza kwa wingi. Na ikumbukwe, Harrison Kamau, kwamba historia tayari ilikuwa imeandikwa hata kabla ya zoezi hilo kuanza hivi leo, kwa sababu wapiga kura wapatao milioni 44 kote Marekani walikuwa washapiga kura katika zoezi la awali kwa njia aidha ya posta au ile ya kufika katika vituo vilivyokuwa vimeandikishwa wakati huo. Kwa hivyo inatarajiwa kwamba kufikia saa moja usiku hapa Washington, saa za mashariki mwa Marekani, itakuwa tumeanza kujua nani kashinda, nani kashindwa, na ni nani huenda akadhibiti bunge, ingawa hatutarajii kupata matokeo yote kufikia usiku wa leo, lakini tutakuwa tumepata kujua kidogo kuna uwezekano upi wa nani atakayedhibiti mabaraza hayo mawili kama ulivyosema.
Naam, asante sana BMJ. Lakini sasa, labda pengine kuna msikilizaji anayeuliza, mnazungumzia kuhusu uchaguzi wa katikati mwa muhula. Hivi karibuni mmefanya tu uchaguzi wa rais, na wanavyosikia ni kwamba uchaguzi wa rais haujafika umuhimu wake, na huu uchaguzi ni upi unaosemekana ni katikati mwa muhula kwa kifupi sana?
Hakuna kuna tofauti Lakini kuna wale inaelezwa kwamba uchaguzi huu wa katikati ya muhula ni muhimu sana, ni kama tu uchaguzi mkuu. Manake ni kwamba viti vyote vya baraza la wakilishi kwa mfano 435 vina piganiwa, yani vinagombaniwa. Manake ni kwamba itakuwa katika mwaka pia wa 2024 viti hivyo hivyo vitakuwa vinagombaniwa. La pili kwamba kuna masenata 31 ambao watakuwa ni wapya baada ya uchaguzi huu wa leo, na vile vile kuna magavana wapatao 36 ambao watakuwa ni wapya katika uchaguzi wa leo. Kwa hivyo ni muhimu sana uchaguzi huu kama ilivyoelezwa mlivyoeleza hapo awali, kwa sababu ya kujua nani atakayedhibiti mabaraza hayo mawili. Na ni tofauti na uchaguzi mkuu ni kwamba huu ni kwa sababu kama maseneta hao ambao nimetaja wanakuwa wanaenda miaka 6, sasa wale wengine ambao wale watachaguliwa leo hawatachaguliwa tena mwaka 2024.
Asante sana mwenzetu BMJ ukiwa Arlington, Virginia, ambapo shughuli za uchaguzi wa katikati wa muhula unaendelea hapa Marekani, na sio tu Virginia, uchaguzi unaendelea kote Marekani. Tutaendelea kukufahamisha zaidi kwenye matangazo mengine kuhusu hali ilivyo na matokeo kati ya wa Republican na wa Democrat, zoezi hilo linapoendelea kukamilika. Basi moja kwa moja tukiondoka na mtukimaliza basi kutoka kwenye uchaguzi huo wa katikati ya muhula hapa Marekani, tuelekee huko Bunagana wilayani Rutshuru katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba ndege za kivita kutoka jeshi la DRC la FARDC limeanza mashambulizi makali kushambulia ngome mbalimbali za waasi wa M23 na kusababisha wakazi waliokuwa wamerudi kwenye vijiji vyao kukimbilia upya usalama nchini Uganda. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Rushinga Bigi ni mkazi wa Bunagana, eneo linalodhibitiwa na waasi, ameshuhudia ndege mbili za kivita kushambulia makao makuu ya waasi wa M23 ya Chanjo pamoja na Musungati kusini mashariki mwa mji wa Bunagana kwa saa za asubuhi na kuwastusha wakazi ambao walikuwa tayari wamerudi katika shamba zao baada ya kurudi nyumbani kutoka katika kambi mbalimbali nchini Uganda.
Wanakimbilia Uganda, kuko ndege ambazo zilikuwa mbili zikibombardia ngambo za Chanjo na Sabinyo kule.
Alafu kwa sasa hali ikoje?
Kwa sasa hali inakuwa tulivu kidogo, lakini watu wanaendelea kuenda Uganda za Uganda.
Ni sehemu gani iliyoshambuliwa na ndege hizi za kivita?
Sehemu za Bunagana, Chishire, Nagisiza, hata wale tu wa Chanjo nao wanakimbia.
Je, umeona raia yeyote ambaye amejeruhiwa?
Bado hakuna raia hata mmoja ambaye amerumia.
Huku mashirika ya kiraia kwa upande wake ikiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha inarejesha usalama eneo lote la Rutshuru kwa kutumia njia zote, akisema Jean-Baptiste Twizere kutoka muungano wa mashirika ya kiraia Chengerero, kilomita 7 kusini magharibi mwa mji wa Bunagana.
Ilikuwa saa 6:30 tukaona mashambulizi ya FARDC kushambulia makao ya M23, ikapiga huko Chanzu na Kayenzi. Sisi kama shirika raia tuna hiyo matumaini, kwani tunasitenini FARDC sana kwenye itafanya yote tuko nayo. Kwa yote itafanya, itaiongoza, na tuko makini kama itafika hao waasi, turudie kwetu kwa nyumba zetu, turudie kwa kuishi kwa nyumba zetu.
Wachambuzi wa kiusalama nao wakiwa na msimamo tofauti kuhusiana na hatua ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kutumia ndege za kivita kushambulia waasi wa M23. Lora Mugiraneza.
Kongo imetumia ile ndege kwa ajili ya kuzuia ile msaada yao ni kutoka Uganda na Rwanda, lakini ya kutumikisha ndege ilikuwa sio muhimu kwa wakati wa sasa, sababu hata jeshi letu la chini lilikuwa na uwezo. Tunawaza kama kwa ngambo ya leo ni kama kutisha tu, sababu jeshi letu la chini lina uwezo wa nguvu, lakini kutisha nayo imepatia mtetemeko kwa upande wa M23 na inchi ya Rwanda ambao wanaenda kubabaika.
Katika tangazo la M23 wamelalamikia vikali hatua ya serikali kushambulia eneo zao na kusema njia bora na nzuri kwa kutatua shida ni mazungumzo, swala ambalo hadi sasa serikali haijasema lolote ila ikisema ni kulinda usalama wa wananchi wake. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Pa Basi tukiondoka DRC tuelekee katika nchi jirani ya Tanzania, ambapo licha ya serikali kutoa mamilioni ya fedha kwa ajili ya kusaidia wananchi walioathiriwa na ukame, tatizo bado ni kubwa kwa wananchi wa jamii za wafugaji wakiwemo wanaoishi ukanda wa kaskazini mwa taifa hilo, kama anavyosimulia mwandishi wetu kutoka Arusha, Asiraji Mvungi.
Kwa sasa wananchi hao ambao pia wamepoteza idadi kubwa ya mifugo inayoendelea kufa kwa kukosa malisho, wanategemea maji wanayosambaziwa na magari maalum ya serikali na pia wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za kiraia. Nimetembelea baadhi ya maeneo yanayokabiliwa na tatizo kubwa la maji, na hapa nazungumza na baadhi ya wananchi, wanaelezea ukubwa wa tatizo na namna linavyoathiri.
Tuko mbali sana na maji, tunaenda umbali, tunatoka saa 7 ya usiku tunakuja saa 4 ya mchana.
Kazi ya kutafuta maji kwa sasa inafanywa na watu wa jinsia zote, yaani wanawake na wanaume, ambao wanasema kutokana na mabwawa yote yaliyokuwa wanapata maji kukauka, kwa sasa utaratibu wa kufua nguo hauwezekani, kwani maji wanayoyapata ni kidogo. Lakini hata hivyo wanaishukuru serikali kwa kuwapatia kiasi hicho cha maji.
Kama kuna msaada nyingine atuletee, wananchi wanateseka kwa ajili ya maji, mabwawa yamekauka. Pia tunamshukuru serikali ya Mama Samia, anatupatia ndoo moja moja, ila maji haitoshi, lakini tunamshukuru.
Nasidi tu kuomba serikali atuangalie tu mpaka tupate mfua kwa ajili ya maji.
Viongozi wa vijiji wamesema katika baadhi ya maeneo ambayo wananchi waliweza kuchimba mabwawa ya kina kirefu ambayo bado baadhi yake yana maji, hata hivyo sio safi na salama, kwani wanayatumia wao, mifugo na viumbe wengine.
Ni Mungu tu ndiye anatusaidiaga. Wakati tunakunywa maji machafu kule, tunashirikiana na mifugo, unaingiza miguu ndani unakunywa hayo hayo maji, unanawa mikono unakunywa hayo hayo maji. Ni Mungu tu ndiye anatusaidia. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu mtusaidie tuweze kupata maji ya bomba kila mahali.
Viongozi wa serikali katika eneo hilo akiwemo mkuu wa wilaya ya Monduli Bwana Frank Mwaisumbe amesema serikali imetoa shilingi milioni 100 kwa ajili ya gharama za kuwapelekea wananchi hao maji kwa kutumia magari maalum, hatua ambayo licha ya kupunguza makali ya tatizo hilo lakini bado mahitaji ni makubwa.
Tumepata shilingi milioni 100 kununua matenki, lakini pia kwa ajili ya mafuta magari tunayoazima kwa wadau mbalimbali ambao wanatusaidia. Haya maji ni maji kwa ajili ya kunywa, kupikia, labda na kuogea. Lakini tuendelee kuwa waangalifu, tutumie vizuri. Tutaendelea hilo na zoezi hilo mpaka pale tutakapoona kwamba mvua zimeanza kunyesha.
Licha ya kuwepo kwa mifumo ya maji safi na salama kwenye maeneo mengi ya eneo hilo ambalo asilimia kubwa wanaishi wananchi wa jamii za wafugaji, kwa sasa maji hayo hayapatikani kutokana na vyanzo vingi kukauka kwa ukame unaochangiwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, yakiwemo ya kukosekana kwa mvua kwa muda mrefu. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia suala la usawa wa kijinsia, ambapo naelezea utabaki kwa lengo tu ambalo halijatekelezwa iwapo jumuiya ya kimataifa itakosa kujitolea zaidi. Hii ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya Umoja Mataifa inayotoa ujumbe kwa wakati wa kuchukua hatua na kuwekeza kwa wanawake na wasichana ni sasa. Katika makala hii mwanahabari wetu Mombasa Salma Mohamed anatathmini baadhi ya maswala yanayochelewesha kufikia usawa wa kijinsia, ambapo utawala mpya nchini Kenya unaanza awamu yake ya uongozi. Hebu tufuatane naye kupata mengi zaidi.
Hatua ya kuchaguliwa kwa viongozi wengi wanawake katika uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti mwaka 2022 kunatoa fursa ya matumaini makubwa kwa wanawake nchini Kenya. Katika utawala mpya, magavana 7, wabunge 30 na seneta 3 wanawake wamechaguliwa na wengine wameteuliwa katika ngazi mbalimbali. Fatuma Achani ni mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kutoka dini ya Kiislamu kuongoza jimbo la Kwale, pwani ya Kenya.
Nataka niwashukuru timu yote kwa kupiga kura kwa uaminifu na kuaminia kuwa mwanamke anaweza kuwa kiongozi. Hii itakuwa mfano bora kwa Wakwale wote na Wakenya wote kuwa mama wa Kiislamu, mama wa Kenya, pia yeye naye ana fursa ya kuongoza katika mwaka ishi.
Viongozi hao 40 jumla ya wanawake waliochaguliwa nchini Kenya wanaingia madarakani wakati ambapo visa vipya vya unyanyasaji dhidi ya wanawake vimejitokeza upya. Wanawake ambao wanasafiri kutafuta maisha nchi za Kiarabu baada ya kukosa ajira hapa nchini. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje nchini Kenya, visa 1025 vya Wakenya waliopitia mateso wakiwa nchini Saudia viliripotiwa mwaka 2020 ikilinganishwa na visa 883 mwaka 2019. Serikali ya Kenya inalaumiwa kwa kushindwa kuwatetea raia wake, haswa wanawake, kila kukicha kesi mpya ikijitokeza.
Saudi Arabia nilienda last year November. Nikaenda kwa posta yangu ya kwanza. Embassy ya Kenya alipiga simu wakati polisi wamekuja kunitoa. Lakini embassy nilipiga simu mara mingi, hakuna mwenye anachukua. Lakini wakati walijua wa Kenya wameweka kwa mtandao, ndio sasa embassy akafanya nini? Akapiga simu kwa ofisi. Kwa sababu Waarabu walinichapa. Wa Kenya wanaumia. Serikali ya Kenya, watoto wetu wanaumia. Mkiniona leo hapa, mimi ningekufa mwezi wa saba.
Rais mpya William Ruto ametoa ahadi kubwa ya kushughulikia masuala ya wanawake anapoingia mamlakani, jambo ambalo viongozi wanawake kwa kuchukulia faida kuhakikisha sheria zinazomhusu mwanamke zinatekelezwa kikamilifu, sheria ambazo zimepuuzwa nchini Kenya na ambazo zinaangazia haki zao za kimsingi.
Honorable members, order. It has come to the attention.
Mnamo Agosti mwaka 2019, kizaazaa kilishuhudiwa katika bunge la Kenya. Mbunge wa Kwale wa zamani Zulekha Hassan na mwanawe mchanga walifurushwa nje ya vikao vya bunge kwa kukiuka sheria inayokataza raia mgeni, watoto wakijumlishwa, kuwepo wakati vikao vya bunge vinaendelea.
The Honorable Zulekha withdraw from the chamber.
Kiongozi huyo mwanamke alisema alilazimika kumbeba mtoto kazini baada ya kutokea dharura ya kukosa mlezi wa kumwachia. Nchini Kenya, sera na sheria zinazofungamana na afya mama aliyejifungua bado hazijatiliwa maanani, ikiwemo sheria ya mama anayenyonyesha mwaka 2017, ambayo kwa bahati mbaya tangu kupitishwa kwake mwaka 2016 kufikia sasa haijaidhinishwa rasmi. Kando na sekta za afya na uchumi, sekta zingine muhimu za kuangaziwa kwa kukosa kutimizwa kwa malengo ya usawa wa kijinsia nchini Kenya ni sekta za elimu, kutengwa kwa maeneo maalum ya nafasi za kazi, utamaduni uliopitwa na wakati, pamoja na pingamizi za misimamo ya dini tofauti. Ripoti ya Umoja Mataifa inaonya kuwa wasichana na wanawake wengi katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wataendelea kuishi katika viwango vya umaskini zaidi kadri siku zinavyosonga, huku kiwango cha maendeleo kikikadiriwa kuchukua takriban miaka 300 kufikia usawa kamili wa kijinsia. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Sasa basi tupate muhtasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo ya leo.
Wapiga kura nchini Marekani wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kiendelee kudhibiti baraza la wawakilishi pamoja na Senate. Ulipaji wa zaidi ya dola bilioni 68 za serikali kwa ajili ya usafishaji na fidia kwa janga la kinu cha nyuklia cha Fukushima Daiichi umecheleweshwa, serikali ya Japan imeeleza kwenye taarifa yake. Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson anatarajiwa kukutana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara hii leo Jumanne katika juhudi za ngazi ya juu kuishawishi Uturuki kuacha upinzani wake dhidi ya Sweden kujiunga na NATO. Na waandishi wawili wa habari wa Uingereza wenye asili ya Iran wanaofanya kazi nchini Uingereza kwa kituo huru cha lugha ya Farsi wamepokea vitisho vya kuaminika vya kuuawa kutoka kwa vikosi vya usalama vya Iran, shirika la utangazaji la kituo hicho limesema Jumatatu.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu akiwa Saida Hamdun kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.